Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii ya Abdullah ibn Umar iliyosimuliwa na Imam al-Bukhari ameonyesha kuna kitu al-ghurba cha ugeni katika maisha haya ya dunia. Ahli al-ilm wanasema ugeni huu ni ugeni au inaitwa al-ghurbatu al-mushtaraka la tuthmad wa la tudham. Ni ugeni ambao mushtaraka, washiriki kwa watu wazuri na kwa watu wabaya, kwa watu wema, viumbe wote, sisi wote wanadamu ni wageni katika hii dunia. Kwa kama sisi ni wageni katika hii dunia, hatutakiwi tuishi kuwa ni watu ambao tumeghafilika na kujisahau katika hii dunia. Tukautumia umri wetu sehemu kubwa ya maisha kwa ajili ya kutengeneza dunia, tukasahau kutengeneza akhira yetu. Na tukiwa kama sisi ni wageni katika hii dunia, ugeni huu ambao kwa Muislamu watatukana huo ni ugeni atakaoutumia katika mazingira mazuri, asitumie kupoteza wakati wake katika kitu ambacho hakidumu kwake, asipoteze nguvu zake katika kitu ambacho kwake hakina thamani, apoteze nguvu zake na atumie wakati wake katika kitu ambacho kina thamani na yeye. Kitu gani kina thamani na yeye? Dini. Hakuna chenye thamani kama dini. Na unatakiwa ujue kwamba hakuna katika vitu vyenye thamani katika maisha yako kama dini. Allahu tabaraka wa taala ametuambia juu ya haya maisha ya dunia. Akatuambia wa mal hayatu dunia illa mataa'u al-ghurur. Wala hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni mataa. Ahlul ilm wanasema mataa ni ule mzigo wa msafiri. Mtu akiwa anasafiri kimzigo chake kinakuwa kidogo sana. Hata watu huwa wanastaajabia katika watu wenye kusafiri wakachukua mizigo mikubwa ni wanawake. Au sio? Au kuna wanaume pia na wao watembea na mizigo mikubwa kama wanawake. Kila mtu ana mama nyumbani. Angalia siku baba alikuwa anasafiri, alafu angalia siku mama alikuwa anasafiri. Nani alikuwa na mzigo mkubwa? Tumuona mama alikuwa na mzigo mkubwa. Au sio? Atafikiria mtoto wangu nipelekee mihogo. Na kuna mihogo ipo na kila taka atoke na mihogo Dar es Salaam au peleke mihogo Bagamoyo. Kwa Bagamoyo pia kuna mihogo. Lakini yeye anaona kitoka nao hapa ndio atakuwa mihogo huyo. Ataka chukue karanga na kule pia zipo. Ataka chukue nazi pia kule zipo. Kwa atakuwa na mizigo mikubwa sana. Lakini pia hii mizigo yake itaenea kwenye bei. Bado itakuwa ni midogo tu. Kwa hiyo dunia Allah akaifananisha kama ni mzigo wa msafiri. Sasa hii dunia isitudanganye sisi. Dunia si chochote, si lolote, haina thamani kwa mwanadamu. Kwa hivyo tuishi katika hii dunia kama wageni, tusidanganyike na haya maisha ya dunia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neno al-ghurba amelitumia katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, lakini pia katika hadithi ya Abi Huraira kama ilivyokuja katika sahih wa Muslim. Mtume alayhi salatu wassalam akasema bada al-islamu ghariban, Uislamu ulianza katika hali ya ugeni. Wasayaudu ghariban kama badaa, na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza mwanzoni kuwa ni mgeni. Na katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume alayhi salatu wassalam anasema innal islama badaa ghariban, hakika Uislamu ulianza katika hali ya ugeni. Wasayaudu ghariban kama badaa, na utarudi tena kuwa mgeni kama ulivyoanza mwanzo. Fatuba lilghuraba, furaha na mafanikio, busara na akili ni kwa wale watakaokuwa wao ni wageni. Kila manhum ya Rasulullah, wakauliza masahaba hao ghuraba ni kina nani wewe mtume wa Allah? Kala Mtume alayhi salatu wassalam akasema alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanafanya islah, wanatengeneza, wanarekebisha. Idha fasada an-nas, pindi watu wanapokuwa wameharibu. Watu wakiharibu, wao wanatengeneza. Katika upande wa akida, katika upande wa amali, katika upande wa akwali, wao wanatengeneza. Yuslihun. Katika riwaya iliyosimuliwa na Imamu Ahmad, Mtume akasema unasu salihuna qalil, ni kundi la watu wazuri lakini watu wachache. Fi unasi su'in kathir, katika jamii ya watu wengi wabaya. Man ya'sihim akthar mimma yuti'uhum, wale ambao wanawaasi wanawapiga vita ni wengi zaidi kuliko wale ambao wenye kuwatii na kuwasikiliza. Kipindi kama hiki ni kipindi ambacho ni kigumu sana. Itakapokuwa watu wengi wanapiga vita jambo na watu wengi hawaliungi mkono, wale watakaokuwa katika lile jambo watakuwa ni ghuraba. Na hivyo hivyo watakaoshikamana na dini katika zama kama hizi watakuwa ni ghuraba. Sikubali kuwa wageni katika ugeni ambao una faida, ugeni ambao una maslahi na sisi. Tusistaajabu kuonekana wageni kwenye jamii ambayo tunaishi na watu ambao hawana thamani katika dini, wala dini kwao haina thamani. Katika watu ambao wanahitajika kuongeza nguvu na juhudi katika dini ni vijana. Ni vijana. Kwa nini? Kwa sababu ukiweza kudhibiti ujana katika rika kama hili, ukaweza kudhibiti ukakaa vizuri ukathubutu katika dini, itakuwa kwako rahisi katika utu uzima kuthubutu katika dini. Na itakuwa kwako rahisi katika uzee kuthubutu katika dini. Lakini kama utashindwa katika ujana, ukawa watarajia utakuja kutubia huko baadaye, kama wanavyofikiria baadhi ya vijana wa leo, kuna uwezekano ukaenda usirudi tena, ukatoka moja kwa moja ukawa unasema tu sisi tulikuwa watu wa sunna wa mwanzo. Kauli hizi mnazisikia kwa baadhi ya watu, sisi tulikuwa watu wa mwanzo katika sunna sisi. Acha wakati huu, wakati ule. Sasa kitu gani kimekutoa kwenye sunna? Vile vidole vya watu, yale maneno ya watu, kule kushambuliwa, kule ghuruba, ule ugeni ndio ule umshinda yeye kubakia katika sunna. Katika watu ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewataja katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim, watu saba watakaokingwa na kivuli cha Allah siku ya Kiyama, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtaja kijana akasema, washabu nasha fi ibadatillah, kijana ambaye makuzi yake ya ujana ameyatumia katika ibada ya nani? Ibada ya Allah. Ujana wako unahitajika uende disco, unahitajika kwenda kwenye mipira, unahitajika kwenda kwenye michezo mbalimbali, anasa mbalimbali za kuhitajia wewe, lakini wewe ujana wako ukautumia kwenye darsa. Ukitoka darsa unakwenda kwenye shughuli yako ya halali, ukitoka kwenye shughuli yako unakwenda kwa mke wako nyumbani, hauonekani kwenye vijiwe, hauonekani mitaani. Ni kijana ambaye umeamua sasa wewe kutoa ujana wako fidia katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kama wale vijana waliokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tunahitajika sisi tukubali kuonekana wageni, ili ugeni wetu huu uwe ni ugeni wenye faida, tuweze kupata faida mbele ya Allah tabaraka wa taala, na tuweze kunufaika katika maisha ambayo Allah tabaraka wa taala ameahidi kuwapa watakaokuwa wageni. Fatuba lilghuraba, wakafasiri ulama tuba aljanna, wengine wakafasiri alfarhu, lakini yote imebeba maana ya kufaulu na kufanikiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa mtu kukubali kuwa mgeni katika jamii. Al-Imam al-Auza'i rahimahullahu taala alipokuwa akifasiri hadithi ya alghuraba akasema rahimahullahu taala, ama innahu ma yadhhabu al-islam, tambueni ya kwamba maneno ya mtume hayana maana kwamba Uislamu utaondoka, kwamba watu watakuwa makafiri wataritabi, hapana. Walakin yadhhab ahlus sunna, lakini wataondoka ni ahlus sunna. Hawa ahlus sunna ndio watakaokuwa hawapo katika jamii. Waislamu watakuwepo, lakini ahlus sunna hawatakuwepo katika jamii, mpaka itafikia katika mji hakuna ahlus sunna isipokuwa mtu mmoja. Kwa ugeni huu unaweza kuwa katika mji tofauti na mji mwingine, unaweza kuwa katika eneo tofauti na eneo lingine, na unaweza kuwa kwa watu tofauti na watu wengine, lakini wewe jitahidi uwe ni katika wale ghuraba, uwe ni katika wale wageni ambao watanufaika na ugeni wao kwa Allah tabaraka wa taala. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Nuniyya, la tamhashanna ghurbatan bayna al-wara, Siogopi kuonekana mpweke mbele za watu, kwamba watu wanafanya hivi, wewe unafanya tofauti na wanavyofanya watu. Uo upweke wewe usiogopi. Fannasu kal amwati fil husbani. Hawa watu unawaona ambao leo wewe unaogopa, uo upweke ni kama amwati, ni kama maiti ambao wasubiria kuhesabiwa na Allah. Kwa hivyo usiogope upweke. أوما علمت بأن أهل السنة الغرباء حق عند كل زمان ونوارها ويجوا فكاليه وما أهل السنة وهم ديو غرباء وكويني كتكتين زمان فسا نينو أهل السنة نينو أمبالو لمكوية تيسي كلا بمونا كنت نسبيش نالو نكلا بمونا سمسيسي أهل السنة كما نقسم وزيويت سيسي السنة والجماعة na hawa ni ansari sunna. Sinasema sisi sio ansari sunna, sisi ndio ahlu sunnati wal jamaa, na nyie ni ahlul bid'a wal ahwa. Nyie sio ahlu sunnati wal jamaa, nyie sio sunni wal jamaa, bali sisi tunaoitwa ansari sunna, sisi ndio ahlu sunnati wal jamaa. Na uangalie wepesi, walipokuwa watu wameliona tamko la ahlu sunna ni tamko zuri, kila mmoja akajinasibisha nalo na kila mmoja ameliona kwake njepesi, ahlu ilmi walipoitumia ibara ya as-salaf, nani kalikubali hilo neno? Yuko kalla alqalila, usio wachache sana. Sawa, mimi sio salafi, mimi ni ahlu sunnati wal jamaa. Nini tofauti ya salafi na ahlu sunnati wal jamaa? Tofauti yao ni nini hapa? Sawa, hapana, mimi sio salafi, mimi ni ahli sunnati wal jamaa. Tupe tofauti yake nini? Ukiona mtu kama huyu, jua huyu ni ahlul ahwa, huyu ni mtu wa matamanio ya nafsi yake, huyu si ahli sunnati wal jamaa. Ahli sunnati wal jamaa ni as-salafu salih, na as-salafu salih ndio ahli sunnati wal jamaa, na hawa ndio al-firqatu an-najiya, na hawa ndio at-ta'ifatu al-mansura, na hawa ndio ghuraba. Asema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟ أم نيليزي نيليني انتم محمد صلى الله عليه وسلم ألي سلميك أكفت أماني أكتلزان ما صحب ذاتي نتابع والوفتي وار كويبا من جاهل ومعامل ومنافق بالبغي والطغيان نهاروات مجاهل wasiokuwa na elimu wakawachukia kwa sababu ya ujinga wao. Lakini pia kuna wanafiki, lakini pia kuna watu hawana sababu ya kuchukia, wanajua hii ni haki lakini hawakubali. Wote hawa walionyesha uadui wao na chuki zao waliochukia mtume na masahaba zake, na wanawachukia wale wanaoifuata njia ya hawa. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakusalimika, akawa ni majununi, akaitwa mwenda wazimu, akaitwa shair, akaitwa ni mshairi, akaitwa sahir, akaitwa ni mchawi, yote haya majina kapewa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama mtume hakusalimika, wewe unayesema waifuata njia yake mbona wasalimika? Haiwezekani. Ndio asema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ikiwa mtume hakusalimika, kalla, basi hata wewe pia haiwezekani ukasalimika. Kalla, haiwezekani. ما جاهدت حق جهادي وهي يبيغانيا هي دين يا الله وكويلي وكيبيغانيا بسبب وكيبيغانيا هي دين وكويلي وكيبيغانيا huwezi ukasalimika. Yule aliyekuja na dini hakusalimika, na wale waliokubali dini katika uhai wake hawakusalimika, na wale waliowafuatia hao pia hawakusalimika. Vipi usalimike wewe kaonekana hawa wanakupenda, hawa wanakupenda na hawa wanakupenda? Bila shaka wewe hujaipigania hii dini. Asema la biyadin wala bilisani, hujaipigania dini kwa mkono wala kwa ulimi, kwa maana haujasema haki wala haujakubali pia mkono wako usimamie haki. Sasa ni kipindi cha ugeni, lakini kipindi hiki cha ugeni ili tupate kukivuka vizuri na tuweze kubakia na hii dini tuliyokuwa nayo, ni lazima tuhakikishe kwamba zile sababu za kisheria za sisi kubakia na dini tunakuwa nazo. Na sababu zenyewe ni kulazimiana na majalisi ya ilmi, ni kulazimiana na vikao vya elimu, ni kulazimiana na vikao vya kheri, tusitosheke kuamba sisi ni ahlu sunna, sisi ni salaf, halafu tukawa hatulazimiani na vikao vya kheri. Hatuwezi kujifundisha adabu nzuri, hatuwezi kuwa na miamala nzuri, hatuwezi kuwa na ibada zetu tukazifanya kwa uhodari vizuri kama hatutakaa katika vikao kama hivi. Kwa hiyo tujitahidini na tulazimiane na vikao vya kheri, ili tuweze kutengeneza mustakbali wetu wa baadaye. Tutarajie kutoka kwetu vijana watakaotoka kwetu wasifanane na sisi. Kuna baadhi yetu sisi wameingia kwenye dini kwa juhudi zao, sio kwa juhudi za wazee wao. Haiko hivi? Si tuko wengi? Sasa sio wewe umeingia kwa juhudi yako, halafu wewe ukajisahau kufanya maandalizi ya baadaye, kwamba atakayekuja nyuma yako wewe katika mgongo wako, eti na yeye aseme baba aliniachanisha bwana, acha mimi nifanye juhudi kwa upande wangu niwe na dini. Hapana, sisi tuwe ni watu ambao tutatengeneza jeli mpya, kizazi kipya ambacho kitakuwa ni kizazi mtoto azaliwe mpaka anapata baleghe hajui kitu kinaitwa bid'a kwenye familia yake. Tufahamiane vizuri, kwa sababu wewe umelelewa kwenye bid'a mpaka umepata akili kwenye bid'a, umekuja kujua bid'a kwamba ni bid'a baada ya kuwa tayari umekuwa mtu mzima. Basi jitahidi mtoto wako asije na yeye ukampoteza huyo mtoto, ukamfaminisha kisichokuwa na thamani, alafu kile thamani ukamwachia nyuma, akaja kukitafuta yeye mwenyewe kwa akili yake, atakulaumu sababu hakunitendea haki mimi. Baba yangu alikuwa mtu wa sunna, lakini mimi hakunifundisha sunna. Tunafahamiana vizuri. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala ameeleza maneno ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika Sunan Ad-Darimi, akasema كيف انتم اذا لبستكم فتنه نيم تكون حالي gani takapokuvaeni fitna yahrumu fiha al-kabir mzee atazeekea katika hiyo fitna wa yarbu fiha al-saghir na mtoto atakulia katika hiyo fitna wa yatakhidhuha an-nasu sunna alafu hiyo fitna watu wataifanya kuwa ni sunna lakini sio sunna ni nini ni fitna ulama wanapozungumza neno sunna wanakusudia ndio dini tufahamu inapozungumzwa sunna inakusudiwa ndio nini ndio dini ndio akida iliyokuwa sahihi ndio Uislamu uliokuwa sahihi ukiabiriwa kwa sunna. Sasa kisichokuwa dini kitaitwa nini? Dini. Kisichokuwa sunna kitaitwa sunna. Wakamuuliza aliposema haya maneno yatakidhuha an-nasu sunna, watu watafanya hiyo ni nini? Ni sunna. Hiyo fitna itakuwa ni sunna. Fa idha ghayirat qila ghayirat sunna, ikibadilishwa watasema imbadilishwa sunna. Wakamuuliza kila matadhaka ya Abu Abdurrahman, itakuwa ni zama gani hizo ewe Abu Abdurrahman? Akawaambia idha qallat ulamaukum, ni kipindi ambacho ulama wenu watakuwa wachache, wakathuratu juhalaukum, alafu wajinga watakuwa wengi. Ulamaa watakuwa wachache. Uchache wa ulamaa unatokana na nini? Naweza kunisaidia, ulamaa kuwa wachache kunatokana na nini? Si watu hawasomi? Kuwa wachache kwa ulamaa ni kwamba watu watakuwa hawasomi, sawa sawa, watu hawatajishughulisha na elimu, hawana muda wa kusoma. Kwa hiyo wale ulama watakufa na ilmu zao, watakwenda kama alivyosema Mtume, inna Allah la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'uhu min an-nas, Allah hachukui elimu kwa kuchomoa kwenye vifua vya watu, hapana, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Sasa wanapokufa hawanachuoni na ilmu yao, watu waliobakia hawashughuliki na kusoma, wajinga watakuwa wengi. Na sisi tunaishi katika zama wajinga ni wengi, au sio hivyo? Wajinga na wenye elimu wapi wengi katika zama zetu? Si wajinga ni wengi? Wajinga katika mashehe na wajuzi katika mashehe wapi wengi? Wajinga mashehe ndio wengi, au sio? Jitu kazungumza uongo mbele za watu wala haogopi, kwa sababu wanajua hawa wote waliojaa msikitini waamini wangu wanakubali mimi, ninawashinda mimi, ndio shehe wao. Kwa anatunga kisa kakaa kwenye mimba cha uongo mwanzo mpaka mwisho, na hakuna atakayebisha hicho kisa cha uongo. Sasa wale wote wanamtegemea yeye, tunafahamiana vizuri. Na hawa ni wengi, mashekhe wa mitaa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, mashekhe wa mikoa, wengi ni juhala. Kusema hivi hakumaanishi kutukana, ni uhalisia wa hali. Tufahamiana vizuri. Kwani wanaongoza kupiga ramli ni mashekhe au ni watu wengi? Haijali, sio dalili ya ujinga hii. Bali sisi tunawajua baadhi ya mashekhe, mpaka wale hawajajua tauhidi ni nini. Na ni mashekhe wakubwa kabisa wa mikoa na wengine wa wilaya, hawajui kitu kinacho tauhidi ni kitu gani, hawajui. Haya ni madhara ya ujinga. Kwa hiyo watakapokuwa na wachuoni ni wajinga, wanachuoni watapokuwa na chuoni wachache, wajinga wakawa wengi, maana yake ni kwamba watakaokuwa na mamlaka na sehemu kubwa ya kuzungumza na kusikilizwa watakuwa ni wajinga na sio wale wanaochuoni. Ndio maana unaona leo zinapigwa kelele kuhusiana watu waache bid'a, juhudi na zile kelele unaona hazilingani, au sio? Yaani kuna baadhi ya watu wanafanya juhudi ya kuhakikisha wanazieneza zile bid'a, na wanajua hizi ni bid'a na sio dini. Ukikaa naye pembeni na kubaza ni kweli haya mambo hayapo, lakini hatuwezi kuacha mara moja, tutaacha polepole. Kwa hiyo watu wanaendelea na hayo mambo. Hili ni jambo la kwanza, litapelekea watu kuishi kwenye fitina, wazee wakazeekea kwenye fitina na watoto wakafulia kwenye fitina. Lakini pia akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wakathuratu waqallati alfuqaha, mafaqihi wa dini watakuwa wachache, wakathuratu qurra'ukum, lakini wasomi watakuwa ni wengi. Qurra' wakifahamika katika zama za wema wetu waliotangulia ni watu wanaojua kusoma Qur'an, wakiitwa al-qurra'. Al-qurra' ni watu ambao wanahifadhi Qur'an, wanajua kusoma Qur'an, qurra' wengi. Na leo mashindano ya Qur'ani mwayaonaje? Machache au mengi? Mengi, au sio? Kila Waislamu wanahifadhi Qur'an. Na ukitaka kuwavuta watu katika kituo chako, weka tafidhi Qur'an. Lakini fukaha, mafakihi wanaojua dini, wanaojua aqida, wachache. Napozungumzwa fiqhi, inabeba aqida na inabeba fiqhi katika dini. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi dini. Tafaqahu katika dini aqida, tafaqahu katika dini masail fiqhiyya. Ukitaka kujua watu hawajui fiqhi katika dini, subiri imamu akosee kusalisha msikitini, imamu kasahau kurukuu akasujudu, au sio? Angalia watakavyogawanyika Waislamu msikitini, tajua kweli hapa fiqhi katika dini hakuna. Lakini ni wangapi waliohifadhi Qur'ani wala hawajui na waqidu al-Islam? Kathiri, wengi. Kwa hiyo Qur'an watakuwa wengi, lakini wafaqihi katika dini watakuwa ni wachache. Jambo lingine la tatu akasema, wa kathratu umara'ukum, maamiri watakuwa wengi, mtakuwa na maamiri wengi, wa qallati umana'ukum, lakini waaminifu katika wale watakuwa ni wachache. Maamiri, amiri wa jasuta, amiri sijui wa balukta, sijui amiri wa nini, maamiri tele, kila amiri kuna amiri, na wote kazi yao kukusanya pesa tu, au sio? Umana wachache sana katika hawa maamiri. Hao nyewe mnawajua maamiri waaminifu. Na kuna watu wanapokuwa kifua mbele kutetea mambo ya uamiri. Kila siku wakiambiwa bwana masuala ya uamiri hapa hakuna, ndio haiwezekani bwana. Uamiri upo tu. Tutakaje bila amiri? Sasa hawa maamiri watakuwa wengi, lakini waaminifu katika hao maamiri watakuwa ni wachache. Na akasema jambo la nne, watufuki hali ghairi dini. Kibaya kingine ni kwamba katika zama hizo watu watasoma fiqhi katika dini, lakini sio kwa lengo la dini. Na mimi nisome, nimemaliza sanawi, nimemaliza jame, ni mimi pia ndio nimesoma, lakini matendo katika dini hakuna, kufundisha watu dini hakuna. Kijana amesoma, amerudi kwao, anawaambia watu wa kwao, mtalipa ngapi ili nikae kwetu? Wewe umeenda kusoma ndio utusaidie sisi, tutoka watu wote tukasome. Mbona wakati unasoma ulikuwa ukitumbe tukusaidie pesa ya vitabu, hatukwambii utakuja kwetu ama hauko, tunakupa tu pesa ya vitabu. Leo unaweza kusoma atuambie nikija hapo kwenu mtanipa ngapi? Au hawapo hawa vijana? Na wetu wamekaa katika mji huu hawataka kurudi makwao. Muulize kwa nini hataki kurudi makwenu? Na kwenu misikiti haina watu wa kufundisha dini. Kwa nini ambie kurudi kwenu? Kurudi nyumbani kujitoa muhanga. Unajua kule ninakwenda hakuna atakayeniletea kanzu ya zawadi wala hakuna atakayeniletea simu ya zawadi. Kule ni mimi mwenyewe nihangaishe mpaka nipate hiyo kanzu. Na watu hawawezi kuniona. Kwa hiyo kurudi nyumbani sirudi. Watabaki watazunguka kwenye majumba ya watu, wanaingia magharibi hapa, naingia isha pale, naingia alasiri pale, mpaka ikifika saa 12 anaanza kuzunguka kwenye majumba tangu saa 12 alfajiri. Asema yawafundisha watoto majumbani. Alilmu yutba ala yatba. Elimu inafuatwa, elimu haifuati mtu nyumbani. Wewe mpeleke mtoto wako nyumbani, taifamini vipi hiyo elimu? Wazunguka nyumba ya kwanza, hapa kuna 20,000, nyumba ya pili kuna 50,000, nyumba ya tatu kuna 50,000. Nikifika mwisho wa mwezi nyumba zangu tano. Sio mbaya. Nikirudi kijijini atanipa nani hizo nyumba? Kwa hiyo nikirudi kijijini watu watajua mimi ninazo, tukija kuniomba vipi ya mchango, au sio? Kwa hiyo sirudi, watu wote bakia mjini. Tayi, sio vibaya, bakieni mjini mfanye kazi, bakieni mjini mfundishe watu. Hakuna tatizo. Lakini msisome halafu wewe umesoma umebeba dhamana ya ilmu waenda kuuza viazi sokoni. Nani atawafundisha watu dini? Umesoma dini, waona kwamba siwezi kufundisha dini nikafanya shughuli fulani. Nani atafundisha dini? Na wewe umechukua dhamana hiyo ya ilmu ya dini. Kwa hiyo watu watasoma dini, ilmu ya dini, na sio kwa lengo la dini. Sio kwa lengo la kufanyia kazi dini, wala sio kwa lengo la kuifundisha dini. Watu fuki hali ghairi dini. Hili pia ni tatizo, litapelekea watu waendelee kuishi na kubakia kwenye fitina. Na jambo la mwisho akasema, waltumisati dunia bi amali al-akhir. Na hili ni baya zaidi, kwamba itatafutwa hii dunia, watu watashindana kuitafuta dunia, lakini kwa matendo ya akhera. Matendo ya akhera maana yake ni amali za kheri. Yaonekana jambo la dini, sura yake ni sura ya dini, lakini nyuma watoto waende shule. Lakini nyuma mambo yangu yaende. Sio dini, lengo sio dini, lengo ni maisha ya watu. Mifano iko mingi sana, au sio? Msikiti wetu lazima uwe na miradi, au sio? Tuweke maduka hapa tusaidie kulipa walimu na wafanyakazi wa msikiti na michango inaendelea kama kawaida. Vipi? Kwani haya maduka yamekaa bure hapo barabarani? Kwa nini naweka maduka na muendelea kuomba hela msikitini? Kwa hiyo tutakiwa tujenge shule yetu, tupate nasari yetu, tupate primary yetu na sekondari yetu. Watoto wetu tupate madokta, tupate manesi, tupate mainjinia, mapilot, au sio? Hamjawapata mpaka leo wako wapi? Aina huu shule za Waislamu, Islamic, au sio? Islamic school, eh? Ziko wapi hizi Islamic? Zimeenda wapi? Walitumisati dunia bi'amali al-akhirah. Lengo ni kutafuta maisha tu. Lengo sio dini. Na kila kupelekewa fikra nyesi mmejenga, na wazazi kwa sababu wanataka watoto wao waijue dunia, wamewaleta kwenu wapate dini na hiyo dunia. Basi bora dini hamwapi kidogo kidogo. Ukileta haraka tutakosa watoto. Kwa hiyo mtoto kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba amesoma juzuu amna. Si bora angekaa nyumbani huku. Mempeleka boarding, anakuja na juzuu amna. Kutoka la kwanza mpaka la saba. Kutoka form 1 mpaka form 4 amerudi hajamaliza juzuu ya tabaraka. Kisha kuna dakika 15 tu dakika 40 kwa wiki. Sema atasali kwa jamaa tu msikitini. Lakini hawezi kujua dini. Anamaliza mtoto wamuuliza vitenguzi vya Uislamu vingapi? Sijui. Kwa sababu sio dini aliyokwenda kufundisha, lakini shule inaitwa Islam. Kwa hivyo watu kwa sababu wamepoteza mwelekeo. Ugeni huu ni ugeni mkubwa sana. Tunapozungumza maneno kama haya, baadhi ya watu wanafikiria kwamba sisi tunakataza watoto wasome shule. Na wengine wanasema kwamba sisi tunasema kusoma shule ni haramu. Hasha wakalla, hakuna aliyesema kusoma shule ni haramu. Lakini mbona mwaiacha dini yenu ya asili? Kwa nini watu wanakuwa ni wajinga sana katika dini na wala hawaoni uchungu kwa wao hawajui dini, na wala hawaoni uchungu kuona kwamba watoto wao hawajui dini. Lazima tuwe na mabadiliko. Kwa hiyo sisi watoto wetu wawe ni watoto ambao watakuwa na utambuzi mzuri na uelewa mzuri. Lazima kila mmoja awe na malengo mazuri ya kuhakikisha kwamba yeye sababu ya hii dini ipige hatua kwenda mbele. Vijana, kiangalia hapa vijana ni wengi kuliko wazee, au sio? Wazee unaonyosha kwa vidole. Lakini vijana ndio tuko wengi zaidi. Sasa lazima tuwe ni watu ambao tunaangalia mustakabali wetu wa baadaye. Tuishi katika dunia kama wageni ama wapita njia. Tusiishi kama wanyeji. Ukipata nyumba yako ya kawaida, ishi. Endelea na shughuli yako ya dini. Jitume katika dini. Jiulize, kwa mwezi huu umesoma kiasi gani katika dini? Una mapungufu kiasi gani katika dini yako? Wewe leo ni kijana, lakini kesho utakuwa baba, au sio? Kama wewe utakuwa ndio baba, maana yake tayari una masuhulia ya familia nyumbani. Utakuwa na mke, utakuwa na watoto, hawa watakuangalia wewe kwa vipi. Utakapokuwa wewe ndivyo na wao watakapokuwa. Sasa lazima tujitambue mapema. Tukiwa tuna mipango mizuri kwamba lazima kutoka kwenye migongo yetu patoke dhuria tamtayiba, patoke kizazi kizuri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika tafsiri ya aya hii yasema qurrata a'yun, kwa mke, qurrata a'yun kwa mtoto ni kupata mwanamke mtiifu mwenye mapenzi na wewe msikivu. Ukipata mwanamke kama huyo umepata qurrata a'yun. Ukipata mtoto mwema msikivu mtiifu mzuri umepata kitulivu, sio sawa? Lakini ukipata mwanamke asiyesikia, ukipata mtoto nyeuri, utaota mvi kabla ya wakati wa kuota mvi. Sasa vitu hivi vinataka maandalizi, na maandalizi ni wewe kuanza kujituma, kupenda kukaa katika majalisi kama hizi. Leo ukapata moja, kesho ukapata la pili, kesho kutwa ukapata la tatu, haliwezi kuwa moja tena. Ndiyo maana utaona misikiti ya Ahlu Sunnati wal Jamaa lazima iwe tofauti na misikiti ya Ahlu Bid'a wal Ahwa. Kwa sababu misikiti ya Ahlu Sunnati wal Jamaa imeimarishwa kwa ilmu. Majalisi za ilmu, watu wanasoma asubuhi, watu wanasoma mchana, watu wanasoma jioni, watu wanasoma, wanasoma wakubwa, wanasoma watoto, wanasoma wadogo, wanasoma wanawake, wanasoma wanaume, wanasoma wazee, wanasoma vijana, watu wote wanasoma. Na hivyo walipokuwa masahaba wa mtume wetu, wanapochukuliwa sahaba kwenye mji fulani, anajua alipewa jukumu la kazi aliyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atahakikisha waumini wake wanajua kusoma. Na yeye mwaikumbuka hadithi ya Mtume, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wa kwanza fal imamu ra'i, au sio? Kwa hiyo lazima imamu, kama yeye anajua yeye ni imamu, lazima ajue kwa nini mama wangu hawajui kusoma mpaka leo. Ha? Siyeni ma, kwa nini huyu mtu paka leo hajui tashahud? Hajui vitenguzi vya swala. Hajui sunna za swala. Na leo misikiti mingi watu hawajui kuabudu, au sio? Mimi nilisali pale Buguruni, sheli pale. Siku moja kakuta watu wanasali nje pale. Mimi nimechelewa rakaa mbili. Watu wote wamepanga safu nje. Kuchungulia ndani kaona kama kuna misari mitatu haijajaa. Mimi ndiye ndani, subhanallah. Kile kitendo kupita mlangoni maki kuna safu kama mbili tu. Wale watu kuja kufungua swala walikamate kwa nipidi. Hapa mjini kwenu. Mmoja akaniwekea mkono nikamtoa, nikapita. Mwingine akaweka nikamtoa, nikapita. Nikapita katikati nikaenda paka kule nikapanga safu nikasali. Wale watu baada ya kumaliza kusali, Imam kasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sio ruhusa ya kuongea hiyo. Ilikuwa zogo huku nyuma halina mfano. Kila mmoja asema lugha yake na maneno yake machafu. Akatoka yule imamu kule akaja huko. Vipi jamani, kuna nini? Akainuka mwingine kuchangisha pesa. Mimi namalizia rakaa mbili. Kumbe huyu jamaa ulimuona huyo? Anaonekana mtu mzima lakini hana akili. Katukatia sala zetu. Sasa mimi nikaona hapa lazima nifupishe nirefushe hii swala salama yangu. Hivi yule bwana anaongea kule mpaka anamaliza kuchangisha pesa, hawa hasira zimeshaisha. Nikaswali pole pole. Kwa yule bwana na waumini wake wakabaki wanasubiria. Na yule bwana anachangisha pesa kule. Anahesabu pesa, anatoa hesabu na mimi natoa salamu. Akanipata yule imamu. Wewe kama unapatia watu sala yao bwana. Wewe vipi bwana? Mtu gani wewe? Wewe unaonekana una akili lakini. Nikamwambia si shekhe sungeniulize na mimi labda sijui ukanielimisha. Eh? Unanifokea tu moja kwa moja, shekhe huruma iko wapi? Si mjinga kazi ya mjinga haki yake ni elimisho. Wale wamesema ni kweli mjinga elimisho. Shekhe ni elimisho basi nimekosea wapi mimi? Mimi nikwambia, yani kwa hiyo majibu yangu akaona haya majibu sio ya mjinga. Kwa hiyo huyu mtu sio kuendelea kuzungumza naye. Mimi nikwambia usirudie tena mpaka madhambi. Fala zote hizi umechukua wewe madhambi yake. Akatoka akaenda. Wale shehe bwana anaondoka simsikilize basi. Ah mimi simsikilize huyo akaondoka zake akakasirika. Wale wako na hata haiwezekani. Wewe kwa nini umetukatia sala yetu? Mimi sijakata sala yenu mimi. Nyie ni maamuma, nilikuwa nimekata sala ingepita kule mbele ya imamu kule. Nyie hamjui kitu kinaitwa sutura. Sutura ya maamuma ni imamu wake. Lakini mimi nimekuchungulia huko safu mbili hazijajaa. Kwa nini watu wanaanza safu kabla safu haijajaa? Mtume kakataza kuanza safu nyingine kabla safu ya kwanza haijajaa. Nyie mmekaa kule nje wale watu, ndani hapajajaa safu. Kwa nini watu wanakaa nje kule? Ni kosa hilo. Halafu mimi kupita mbele yako wewe sio kosa. Hadithi ya kwanza, hadithi ya pili, hadithi ya tatu. Ah, ziko wapi hizo hadithi? Basi kitabu nakutajia. Wewe unataka dalili bwana? Ziko wapi nikutajie? Dalili nimekutajia na kitabu. Tunashukuru bwana. Tuko watu juu, tungekasirika kama imamu wetu hapa. Tungeondoka na sisi tujui kitu. Tafadhali bwana, umetuelimisha bwana. Mmoja hizo wote kwa watu wanatoka. Toka kijijini huko Tabora. Mtu wa Tabora wajua dini sisi huko kijijini tu. Ha? Sasa hii sio hoja kwamba kukaa mjini ndio kujua dini. Msikiti unafundishwa dini. Yaani hawa watu wanaoswali humu ndani, imamu anajua kwamba maumu wangu leo nimewafundisha hiki, kesho nimewafundisha kile, kesho kutwa nimewafundisha hili. Anajua kwamba kawafundisha watu wake dini. Kwa hivyo misikiti ya watu wa sunna iwe tofauti na misikiti ya watu wa bid'a. Iwe misikiti tofauti na misikiti ya wanaharakati ambao hamuhum malun, hawana pupa zaidi ya kukusanya pesa. Nyie hamuhum ilmi. Watu wa sunna hamu yao ni ilmi. Watu wajue dini. Akija mtu kuswali salati dhuhuri akabahatika, aondoke na faida. Akija kuswali asri, lakini mtu anaswali msikiti wa watu wa sunna wiki nzima hapati faida. Huu ni msikiti wa watu wa sunna ya watu. Si tunajua Mtume sallallahu alayhi wasallam msikitini kwake akiingia mtu asiyejua kuswali atatoka anajua kusali. Au sio? Hadithi mashuhuri, hadithi ya Musa sala, mtu asiyejua kusali kaingia mtu mzima akakosea kusali. Kaja kumsalimia mtume na kumwambia hivi, fasalli fa innaka lam tusalli. Rudi mbele ukasali, huja sali. Wadhifa wa imamu. Kuja mtu amesali, hajaweka sutura. Imamu anawajibika kuhakikisha yule mtu anamfundisha. Ukiingia msikitini, soma anapopote unasali. Jambo la kwanza tafuta sutura usali. La tusalli illa ila sutura. Usisali na hakikisha unasali kwenye sutura. Wadhifa wa imamu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Na wewe ni mfuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Da'wa yako ni da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo msikiti wako ufanane kuwa pamoja na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo ni lazima tujitahidi. Nimerefusha muda, mtansame. Ah? Nimerefusha muda, mtansame. Nadhani kama nimezidi kidogo. Nisikutarajia kuzidi. Lakini al-muhimu tuishi kwa sisi ni ghuraba. Tufanye maandalizi mazuri ya akhira yetu. Na maandalizi mazuri tutumie wakati tuliokuwa nao, tutumie afya tulizonazo kwa ajili ya kutengeneza akhira yetu. Tuba liman bana qabrahu kabla an yadkhula. Furaha, mafanikio, akili iliyokuwa nzuri ni mtu kutengeneza kaburi lake kabla hajaingia kaburini. Tuyaandae makaburi yetu vizuri. Majumba yetu tunayaandaa vizuri, au sio? Leo kikasa tayari zitabadilisha nini? Au sio? Ile taa inaungua, nitaweka nyingine lini? Bomba haitoi maji, lini itatoa maji? Tunafikiria nyumba yako. Hii ni nyumba yako ya warithi wako. Nyumba yako wewe ni ile utakwenda ingia peke yako. Umeshawekea maji kwenye ile nyumba? ushaweka taa kwenye ile nyumba, tairi zishaweka kwenye ile nyumba, umeshaweka symbol kwenye ile nyumba, weka, tengeneza nyumba yako ya kaburi kabla hujaingia kaburini. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Jazakumullahu khaira Sheikhana Abu Musa Bakar Giza.